Еплияр Азатлык радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шу 2017 жылдың 31 майы кептенің чаршанба күні. Эфирде хабарлар күнделігі. Гепләшігіміздің етаты бөліне башламадан озал кәдіріклер дыңлан. Оларың мазмуны білен сізі, мен Гөзел Құдайберге өтәмшедерім. Бірлесін штатларың сенаторы Джон Маккейн, Орсетің президенті Владимир Путинің глобал хопсулығы үшін ұслам дөлеті атлы экстремист топырынан қас ұлы хоп тоғын айтты өй Москваның Бірлесін штатларың президентлік сайлауларына гуман еділен қошылшымағы себәплі санкциялары керізмәгі сарды. Мен ұслам дөлеті топыры елхен штатлары едіп білер деп пікір едерін өй мен мұсулманларың дейініне дегішілі немелерін қолып кетшенлігіне өрен аладылан ярын деп Маккейн 29 майда Австралияның телевизион корпорациясы. Шерілді Маккейн, имамен оның етаты өй ұслам дөлеті топырынан хем қаз мүхім хоптығыны қатав едерін дейді өй Путіні Украинаны бөлмікті хем Балтия басыш етмекті айплады. Маккейн Сенатың ерағлы күшілер ойынша комитетінің башлығы өй Бірлесін Штатларын Конгресінің дашыры сиясатына тәсір етірен сиясатшы ол Орсетің Бірлесін Штатларда 2016 жылды кечірілен сайлаулары тәсір етірені субуд еділмәнкі Кремлің сайлаулары тәсір етірмәгі сыйнаншыянлы Франциядағы сайлауларың мұңа мысалдығын айтты. Қырғызстанның баш прокуроры өңкі премьер-министрі Игорь Чудиновың коррупция білен бағылылықты деріңі астындадығыны 30 майда айтты. Йордың өлі қопсылық өнші комитетінің яйрадын бейін намасында Чудиновың шеліді ұқтысадет өсеуда өнші өңкі министрі Ақылбек Джапаровың өйені бірнеші адамың 2009 жылда оғы қожылық проектлер үшін ниетленін 2,19 миллион американ доллары мөчвердегі дөлі серіштесіні не адоғыры уланмақта гуман еділенлігі айдылар. Чудинов ve Japarov hedirki vaqtı hekimet başındaki koalisyanın düzümüne giriyen bir bol atlı partiyanın kanun çıkarıcıları. Чудинов 2007 ve 2009 yılları aralığında Kırgızstan'ın hükümetine baş tutanlık edipti ve 2010 yılda protestlerin neticesinde hekimet başından çetleştirilen Prezident Kurmanbek Bakiyev'in kol astında işlepti. Kırgızstan'ın hekimet başındaki koalisyasının düzümüne giriyen belirki partiyaların ağzaları olan kanun çıkarıcıları hem dergimlere tedavar edilerler. Соңғы айларда Атамекен партиясының башлығы Омірбек Текебаев өй оның белекі өкелері коррупция өлен бағылы айпламаларын есасында суыда чекілділер. Октябр айында Қырғызстанда президентлік сайлаулары кечірілер. Орсетің хекиметлері 29 майда Москвада өй оның төрігінде олан өйраншылықлы тупан зерарлы хелек оланларын санының 16 адама етенлігін айттылар. Дерінгі комитетінің метбоғыт өкелі Светлана Петренконың 30 майда айтмағына өре тупан Москваның өзінде 11 адамның өліміне себеп болыптыр. Москва регионының губернаторы Андрей Воробьев 5 адамның шолсанды бір сағаның пайтақтың дашында хелек болонлығыны хабар берді. 29 майда ғышым сағыт 4 төріңді олон тупаның нетежесінде ағашларың әншемесі қопорылды, электрик линиялар юмырылды. Тебегі бетпақшылық барады хәкіметлер тарапынан илата етерлік дережеді дұйдырыш верілмеді. Москва регионының сағылық департаментінің елбасшысы Алексей Крупиннің 30 майда айтмағына өре, тупаның нәтижесінде 168 адам медицина көмегіне сораптыр ве 108 адам шол санды 22 чағы яраланыптыр. Орсетің энергия министрлігі тупаның етірен зияны зирарлы Москвада 7300 адамың электрик энергиясыз қалғандығын айтты. Москваның мэрі Сергей Собяниннің сөйлеріне өре, гөжі хер сағатта 110 километр етін гөшілі шемал 3,5 мүнден қоурақ ағазы қопырыптыр. Москваның суды Кремль білен бағылы олигарх Алишер Усмановың оппозицион сиясатшы хем коррупция қаршы активист Алексей Навальныйны төхмет атмақты айплап еден шикайеті бойынша дыңленшігі башлады. Ишін қозғылмағына Навальныйның премьер-министрі Дмитрий Медведевің Орсеттегі өй дашыры ұртлардағы емлігіні долондырмау үшін онсан первер құрамалары уланмақ арқалы кең мөлшерлі коррупция баш қошыянлығыны өңі сүріп яйрадан видеосы себеп болды. Чақламаларың бірі. Усмановың Москваның етегіндегі 50 миллион долларлық ері Медведевің фондына соғыт хөкмінді беренлігіні есасылыңар. Навальныйның ақлаушысы судың ешінің ятырылмағыны хем, оң арбитраж судында қаралмағыны сорады емма судья бұталавы. Шеледі соцгоспроект социал фондының Усмановдың сатын алынлығы хақындағы документі көркөзмегін талып еділмәгі варадағы хайшы рет әтті. Судың ресми намаларына көрі Усманов компенсациясылы мәр ол Навальныйның видеода өңісірін әнчім айпламасы еш олсанды. Усмановың пары веренлігі жинайтсы олынлығы орсетті салғы түлі мәнлігі реалі айпламалар үшін өтінч сорамағыны ісілі әр. Құрматлы радиудың лейджілері сіз күнің кәбір тезіліктері білен таныш олдыңыз.